ቅዱስ አቦናር ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብዕለት 26 ሐምለክ ሳብ ዕለት 31 ሐምለክ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ክራኮቪያ ናብ ዝካየድ መበል 31 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ምኽንያት ናብ ፖላንድ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ምንቃሎም ኣብ ዋሽንግተን ናብ ዝተኻየደ መዓልቲ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን መንእስያት ዕለት 18 ሐምለክ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ምስማዓ ርእየት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። ኣብቲ ብሓባር 2016 ዓመተ ምህረት ብዝብል መራሕ ቃለ ተሰኒዩ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ርክብን ዘተን ባህሪ ዘለዎ ናይ ኣብያተ ክርስትያን መንእሰያት ዘተኣኻኽብ መርሃ ግብሪ ብኒክ ሓል ዝተመስረተ ናይ ጸሎትን ኣስፈቶ ወንጌልን ምንቅስቃስ ዝተሰናደወ ምዃኑ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ናይ ምስማዓ ርእየት መልእኽቲ እንከመሓላልፉ ክቡራት መንእሰያት ኣብ ንኡስ ዕድሜኡ ሓወፅ ዘይስምዖ መንእሰይ እንተሎ ገና ብንእስነቱ ዝኣረገ ዳርጋ ማለት እዩ። ስለዚ ሓወፅ ክስምዓኩም ዕድሜኹም እዩ። መንእሰይ ሓወፅ ይምህዝ ቢሎም ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ዝስምዖ ጭንቀት ከለለይ ድማ ምዒዶም ጭንቀትካን ጭንቀትክን እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ድማ ኣቕሪቦም እቶም መንእሰያት ብሓደ ምርኻቦም ምስ ሓደ ሰብ ንምርኻብ እዩ። ንሱ ድማ እቲ ንጭንቀትን ሓወፅን እንኮ መልሲ ዝኾነ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምርኻብ እዩ። መንእሰይ ተረጋገፅን ተረጋጋ፣ ምስ ኢየሱስ ኣይትፈሽልን ኣይትፈሽልን፣ እዚ ሓቂ እዚ ከረጋገፀልኩም እፈቱ። እግዚኣብሔር ኣየታልልን ኣየደናግርን እዩ። ምእንቲ እዚ ኢየሱስ ይጽበየካ ይጽበየኪ ይጽበየኩም ኣሎ። ንሱ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልባትኩም ዘርኢ ሓወፅ ወይ ድማ ጭንቀት ዘነብር። ምስኡ እትኸስርዎ ምንም ነገር የሎን። በርትዑ፣ ንዓ ምሳይ ምሳይ ንምዃን ንዓ ንዒ ፍትዋተ ይብለናን ይብለኩምን ኣሎ እንክብሉ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘጠቃለሉ ኣፍሊጠን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክራኮቪያ ነቲ ካብ 26 ክሳብ ዕለት 31 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ንምእንጋድ ኣብ ናይ መወዳእታ ምቅርራባት ከም እትርከብ ክምልከት እንከሎ እቲ ናይ ክራኮቪያ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ማሕበራዊ ከም ዝኸውንን እዚ ድማ 11 ሚልያርድ ዝግመት መንእሰይ ክሳተፍ ከም ዝኽእል እዚ ድማ እስጦብያ ዘይኮነስ ጭቡጥ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክራኮቪያ ዝካየድ ዘሎ ምድላወት ኣመልኪቶም ናይ ፖላንድ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ኣባ ፓወል ረይተል ኣድርያኒ ክዝሃቦ መግለፂ ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊዛ ዘንጋሪን ይሓቢረን መላእ ፖላንድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንምእንጋድ ኩሉ ምስንላዋት ብዕውት የሳለጥ ምህላው እውን የመልክታ። ነቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተዋፅኡ መራኸቢ ብዙሓን ብቐረባ ብምክትታል ጸብጻብን ከይድታቱን ንናይ ዕለቱ ዋዕላ ብምክትታል ዝህብኦ ዜናን ሰነዳዊ ጸብጻባት ኣቢለን እቲ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ ቤት ኩሉ መንእሰይ ክእንገድ እውን ምዃኑን እቲ ናይ ክራኮቪያ ፍልይ ዘብሎ ድማ ንመጀመርያ ግዜ ካብ መንግስቲ ርእሰ ምሕደረ ሃገረ ፍልስጥኤም ካብ ደቡብ ሱዳንን ካብ ኮሶቮን ዝመፁ መንእሰያት ተሳትፎ ምዃኑ ኣባ ኣድርያኒ ክዛሃቦ መግለፂ ዝጠቐሳ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሊዛ ዘንጋሪኒ ኣስዒበን ኣብታ ናይቶም ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ዘበገሱ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ትውልዲ ሃገር ዝኾነት መበል 31 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ምስቲ ኣብ ማድሪድን ሪዮ ደ ጃኔይሮን ተኻይዶም ምስ ዝነበሩ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ክነጻጽር እንከሎ ልዑል ማሕበራዊ ጸዋዕታ ዘለዎ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ኣብቲ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዝርከብ ናይቲ ናይ ክራኮቪያ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ገጽ ልዕሊ 1,000,000 ፈረቓን ሰዓብቲ ኣብ ትዊተር ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዘሎ ኣድራሻኡ ድማ 200,000 ሰዓብቲ ከም ዘለዎ ቮክስ ዩቢሌይ እተሰሚየ ናይ ምሕረት ዓመት ብምክትታል ዜናን ጸብጻባትን ሰነዳትን ዘቕርብ ብመርበብ ሓበሬታ ዝፍንዎ ንኡስ ዜና ንኽበጽሖም ዝተመዝገቡ ልዕሊ 1,000,000 ፈረቓን ክኾኑ እንከለዉ ب13 ቋንቋ ዝቀርብ ብናይ ትዊተር ኣድራሻኡ ዝከታተልዎ ልዕሊ 218500 ከም ዝኾኑን ናይ ዩቲዩብ ኣድራሻኡ ዝከታተሉ ምዝጉባት 3,200,000 ከም ዝበፅሑ ጠቒሰን ኣብ ክራኮቭያ መዓልቲ መንእሰያት ካብ 31 ሃገራት ዝተዋፅኡ ወለንቴናታት መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለየ መዳይ ተዋፊሮም ከገልግሉ ምዃኖም ድማ ናይ ኣባ ኣድሪያኒክ መግለፂ ጠቒሰን የመልክታ።